dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Sočiju sa Putinom. Trump i Putin danas razgovaraju telefonom. Hrvatski sabor stavio na dnevni red zahtev HDZ-a za opozivom predsjednika parlamenta Bože Petrova. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, autocenzura u porastu, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta. Grčka postigla dogovor sa kreditorima. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne moguća kiša od 22 do 27 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete šta se može očekivati od susreta Putin-Merkel.
Sastanak Merkel i Putina bit će u svrhu održavanja odnosa i ništa drugo, rekao je Dmitri Trenin, direktor Carnegie centra u Moskvi.
Istraživali smo šta je u pozadini sve vidljivijeg srpsko-kineskog prijateljstva, Mihajlo Crnobrnja iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ne bih ja precenjivao naš značaj u tom svilenom putu. Naravno, mi smo jedna od zemalja koja u tome učestvuje, ali odmah iz pika bih rekao da je važnija Grčka zbog toga što je luka u Grčkoj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u Soči, grad na Crnom moru, gde razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je dočekao kancelarku rekavši da će razgovori biti fokusirani na bilateralnim odnosima i najosjetljivijim temama, poput Ukrajine i Sirije. Dvoje lidera razgovaraće i o pripremama za summit Grupe 20 7. i 8. jula u Hamburgu. Kasnije tokom dana Putin će telefonom razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Merkel će se tokom ove jednodnevne posete, a druge Rusiji od kako je Moskva anektirala Krim od Ukrajine u martu 2014. godine, fokusirati i na konflikte u istočnoj Ukrajini i Siriji. Merkel i Putin će se obratiti novinarima u 14.30 između dve runde razgovora. Nemačka kancelarka snažno podržava sankcije Evropske unije prema Moskvi zbog aneksije Krima i sukoba u istočnoj Ukrajini. Ona je učestvovala na nekoliko sastanaka sa Putinom, ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom i francuskim predsjednikom François Hollandom u cilju implementiranja sporazuma iz Minska. Njen dolazak u Rusiju usledio je nakon što je Putin tokom sastanka sa nemačkim šefom diplomatije Zigmarom Gabrielom u martu izrazio nadu da će odnosi u potpunosti biti normalizovani. G20 je sada glavni format za Rusiju za susrete sa svetskim silama nakon što je isključena iz grupe G8. Sastanak Merkel i Putina bit će u svrhu održavanja odnosa i ništa drugo, rekao je Dmitri Trenin, direktor Carnegie centra u Moskvi. Putin će sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarati telefonom u 18.30 po srednjeevropskom vremenu. Zvaničnici Bele kuće naveli su da se očekuje da će Trump i Putin razgovarati o građanskom ratu u Siriji. Trump je od stupanja na dužnost u januaru dva puta razgovarao telefonom sa Putinom. Trump je tokom izborne kampanje izrazio divljenje za Putina i podršku bliskim vezama sa Rusijom, ali odnosi dve zemlje su ostali ozbiljno zategnuti. Trumpova administracija zadržala je sankcije zbog ruskog uplitanja u oruženim sukobima u istočnoj Ukrajini, a visoki zvaničnici zauzeli su čvrst stav prema Kremlju.
I dalje vesti iz sveta. Kina je zatražila hitno ukidanje kontroverznog raketnog sistema samo nekoliko sati nakon što su zvaničnici Južne Koreje saopštili da je sistem postavljen u toj zemlji operativan. Vašington i Seul su dogovorili instalaciju raketnog sistema THAAD u gradu Sengju kao odbranu od potencijalnog balističkog napada iz Severne Koreje. Čvrsto ćemo preduzeti potrebne korake da odbranimo svoje interese, izjavio je portparol Ministarstva inostranih poslova Geng Shuang. On je također pozvao Sjedinjene Američke Države i Severnu Koreju da što pre uspostave kontakt kako bi izbjegli eskalaciju tenzija zbog nuklearnog programa Pjongjanga. Geng Shuang je to rekao nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovestio da bi u budućnosti mogao da se sastane sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom.
Najteži zadatak za sve je da rade zajedno na tome da se smiri trenutna situacija, a efikasan način da se to postigne jeste da se ponovo pokrene dijalog što je pre moguće. Zapazili smo nedavne izjave iz Sjedinjenih Država i proaktivne signale koje šalju tamošnji zvaničnici. Istovremeno verujemo da Kina i SAD kao dva direktna učesnika u nuklearnom sporu na Korejskom poluostrovu treba da što pre preduzmu aktivne korake kako bi pokazali da su iskreni u nameri da ponovo pokrenu dijalog.
Grčka vlada saopštila je jutros da je postigla dogovor sa međunarodnim kreditorima o uslovima za novi paket pomoći posle višemesečnih pregovora. Uslove za paket pomoći između ostalog uključuju ponovno smanjenje penzija u 2019. i obavezu da se održi visok primarni budžetski suficit pošto sadašnji program bude završen sljedeće godine. Evropska komisija, Međunarodni monetarni fond i Evropske finansijske institucije pozdravili su postignut dogovor navodeći da su grčke vlasti potvrdile nameru da brzo realizuju ovaj paket.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna vest iz regiona, Hrvatski sabor je u napetoj atmosferi usvojio dnevni red u koji je uvrstio HDZ-ov, odnosno zahtev 79 zastupnika da se Božo Petrov razreši dužnosti predsjednika sabora, te SDP-ov da se razreše trojica potpredsjednika sabora iz redova HDZ-a. Sabor je potom počeo raspravu o izmenama zakona o arhivima, pa su opozicioni, ali i deo HDZ-ovih zastupnika napustili salu. Podsjetimo, prošle nedelje premijer Andrej Plenković smenio je ministra u vladi iz Mosta, kao i državnih sekretara iz te stranke u ministarstvima. Sledi naša najavljena dnevna tema, šta je u pozadini sve vidljivijeg srpsko-kineskog prijateljstva, zagrlja Davida i Golijata na svetskoj, političkoj i ekonomskoj sceni. Odgovor nije teško naći. Srbija se našla na savremenom kineskom putu svile, kako je nazvan planirani prodor Kine na evropsko tržište, morskim putem do kupljene luke u Solunu, pa preko Grčke, Srbije do Budimpešte i dalje prema centralnoj Evropi do tržišta koje ima oko 550 miliona stanovnika sa dobrom platežnom moći, na kome Kina može da plasira svoju robu, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremila Branka Mihajlović.
Srbiju su posetili posljednjih godina najviši kineski rukovodioci, a na najvišem nivou je bilo i uzvratnih poseta. Prošle godine Beograd je posetio predsjednik Kine Xi Jinping. U decembru 2014. u Beogradu je boravio kineski premijer Li Keqiang. 2009. u Kini je bio tadašnji predsjednik Boris Tadić. 2013. posetio je Kinu predsjednik Tomislav Nikolić. 2015. ponovo je predsjednik Srbije u Pekingu, a premijer Vučić na samitu Kina plus 16. U aprilu ove godine u Beogradu je boravio član politbiroa Centralnog komiteta KP Kine Zhang Chun-sien. Sredinom maja, još uvek u ulozi premijera, u Pekingu će boraviti Aleksandar Vučić. Kinesko-srpsko prijateljstvo datira još iz vremena kada su dve zemlje, doduše tadašnja Jugoslavija i Kina, bile ideološki bliske, pa i u postjugoslovenskoj fazi u Kina je podupirala Beograd u nekim za nju važnijim političkim pitanjima. Nije priznala Kosovo, glasala je protiv članstva Kosova u UNESCO da bi Srbija sa druge strane podržavala politiku jedne Kine. Urednica magazina Biznis Radojka Nikolić.
Do sad je između Kine i Srbije zbilja postojala veoma dobra i politička i ekonomska veza. One su vremenom jačale, kogod da se nalazio na vlasti.
Kina koja radi gledajući decenije unapred okupila je oko sebe 16 evropskih zemalja u projektu Kina plus 16, izdvajajući za investicije u te zemlje, među kojima je i Srbija, izdašnih 10 milijardi evra. Navodno za Srbiju je do sada odvojeno oko 1,5 milijarda. Kina gradi u Srbiji mostove, Pupinov ili kako su ga Beograđani zvali tokom gradnje Kineski most, puteve i obilaznice oko Beograda, ali glavni posao je pruga koja bi trebalo da prođe kroz Srbiju od granice sa Makedonijom do granice sa Mađarskom. Koliko je za Kinu važna Srbija kao strateški partner i zašto? Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, oprezan.
Ne bih ja precenjivao naš značaj u tom svilenom putu. Naravno, mi smo jedna od zemalja koja u tome učestvuje, ali odmah iz pika bih rekao da je važnija Grčka zbog toga što je luka u Grčkoj.
Kako na ovaj prodor Kine u Evropu i preko Srbije gleda Evropska unija, Mihajlo Crnobrnja?
Ne vidim da bi to u principu bilo nešto opasno po Evropsku uniju, ali će ona sasvim sigurno voditi računa.
Kina se pojavljuje u Srbiji kao poželjan kupac, pre bi se reklo spasilac kad je u pitanju propala Železara Smederevo, od koje žive hiljade smederevskih i ne samo smederevskih porodica. Radojka Nikolić sumnja da je za ovaj posao presudna bila ekonomska računica.
Zaista je stručna javnost zbunjena i namerom Kine da uzme takvog jednog gubitaša.
Da može doći do problema na relaciji Beograd-Evropska unija zbog aranžmana sa Kinom nagoveštava problem sa dumping cenom kineskog čelika, podseća Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta za Srbiju.
Dakle, Evropska unija će biti oprezna u tretmanu čelika koji dolazi iz Smedreva, upravo zbog toga što je kineski i što Evropska unija ima opravdanog razloga da zazire od dumping cena.
Računa se da će Kinezi biti kupci također propalog rudarsko-topioničarskog basena Bor, od koga je nekad živeo čitav taj kraj Srbije. Aleksandar Vučić kaže da će tokom majske posete Pekingu moliti da prihvate taj posao. Da li kupovina Železare i eventualno RTB Bor može da se razume kao kineski ustupak za pogodnosti koje ima za projekat Put svile? Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim da je to jedino racionalno objašnjenje, pogotovo za Bor. I ja stvarno, mada sam ekonomista, ne mogu da vidim samo čist ekonomski interes Kineza da u to uđu.
Kina je ušla u Srbiju i sa svojim kapitalom otvorila je banku, a to se ne dešava tamo gde nema izgleda za velike poslove, skreće pažnju Radojka Nikolić.
Kineska banka je tu, Bank of China, kao jedna od najvećih svetskih banaka, koja dolazi samo onda kada se okreću milijarde, a ne dolazi za desetak ili stotinak miliona dolara ili evra. Oni nama daju kredit za obnovu naših termoelektrana, oni su kreditom finansirali izgradnju mosta, ima i drugih projekata koji će se raditi.
Sve to prate i transparentne manifestacije prijateljstva, tako da se u Beogradu gradi kineski kulturni centar, pored parijskog jedini u Evropi. Otkriven je spomenik kineskom filozofu Konfučiju, čije ime nosi jedna ulica, a jedan trg je postao trg prijateljstva Srbije i Kine. Od sredine januara ukinute su turističke vize za građane Srbije, doduše za turistički boravak do 30 dana u Kini, a najavljuje se i direktan aviolet Beograd-Peking. Sve u svemu, Kinezi koje su građani Srbije tretali samo na buvljim pijacama i u trećerazrednim prodavnicama Bofl robe, prešli su put do pouzdanog strateškog partnera od koga u mnogome ekonomski zavisi i budućnost Srbije. Za Kineze pak Srbija nije više samo domovina omiljenog filmskog junaka Valtera i njegovog tumača glumca Bate Živojinovića i domovina nekadašnje prve dame Mirjane Marković, koja je u milionskim tiražima prodavala svoje romantično zašećerene julovske memoare sa komunističkim sukusom, napisane na tronu na kome je vladala sa svojim suprugom Slobodanom Miloševićem. Srbija je danas za Kineze jedna od važnih prolaznih stanica za planirani prodor u Evropu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nosioci srpskih pasoša izdatih od Koordinacione uprave za Kosovo MUP-a Srbije tokom vikenda nisu mogli da uđu na Kosovo sa tim dokumentom. Kako je Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz autobuskih agencija, Kosovo više ne priznaje dokumente Koordinacione uprave, pasoše ili srpske lične karte koje se izdaju za građane Kosova, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Autobuskim agencijama koje saobraćaju između Srbije, Kosova i Makedonije rečeno je da Kosovo više ne priznaje srpske pasoše koji se izdaju kosovskim Srbima. One koje izdaje Koordinaciona uprava pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije iz nadležne institucija Kosova još nisu potvrdili da li postoji neka odluka o tome. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova usmerili su nas na Ministarstvo spoljni, od kojeg još uvijek čekamo na odgovor. Izjavu za naš program je dala jedino Edita Tahiri, ministarka za dijalog, koja je rekla da pasoši koordinacije Nacionalne uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili, kako kaže, ilegalni. Po njenim rečima, Koordinaciona uprava je za Kosovo ilegalna struktura. Tahiri u pismenom odgovoru navodi da zemlje koje su priznale Kosovo nisu priznale te pasoše. Citiram, Evropska komisija saopštila da kada bude nastupila vizna liberalizacija, ona će važiti samo za nosioce kosovskih pasoša, ali ne i za one koji imaju ove ilegalne pasoše. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civnog registra u opštinama na severu, a kako bi se građani snabdeli našim pasošima Kazlaje Tahiri. Ona međutim nije imala saznanja da li je nastupila neka nova odluka u vezi spornih pasoša. A prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili od nadležne institucije u Beogradu, u posljednji nekoliko dana stigao je mali broj pritužbi sa terena o tome da su putnici sa srpskim dokumentima imali problem na prelazima sa Kosovo. Naš izvor kaže da iz Prištine nije stiglo nikakvo zvanično obaveštenje o tome da Kosovo ne priznaje srpske pasoše koje izdaje koordinaciona uprava. Citiram, u posljednji nekoliko dana dobili smo informacije da je evidentirano nekoliko slučajeva u pojedinim smenama na prelazima Končulj i Merdare da su policajci sa Kosova vraćali putnike sa srpskim ličnim kartama. Govorimo o 5-6 slučajeva i svi su imali problem sa ličnim kartama, a ne sa pasošima. Reč je o ljudima čije prebivalište navedeno na Kosovu u tim ličnim kartama, kaže naš izvor iz vlasti u Beogradu. Međutim, putnici su za naš program potvrdili da su imali problem sa pasošem, i to na granici između Makedonije i Kosova. Vozač Aurora Tursa Nedžad Bihorac kazao je prethodno za naš program da mu je na kosovskoj granici rečeno da putnici koji imaju srpske pasoše, koje je izdala koordinaciona uprava, više neće moći da uđu na Kosovo. Druga autobuska agencija iz Novog Pazara je također potvrdila da su putnici bili vraćeni zbog toga da se vozači svaki put upozoravaju na to, kao i da su o toj odluci obaveštene srpske institucije. Ova situacija traje već oko 5 dana, putnici su uglavnom neobavešteni o tome. Podsjetimo, kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. To piše i u tim pasošima i za vlasnike tih pasoša nije važila vizna liberalizacija za države Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Sočiju sa Putinom. Trump i Putin danas razgovaraju telefonom. Hrvatski sabor stavio na dnevni red zahtjev HDZ-a za opozivom predsjednika parlamenta Bože Petrova. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, autocenzura u porastu, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta. Grčka postigla dogovor sa kreditorima. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne moguća kiša od 22 do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti kako je obeležen rođendan četvrte mini Jugoslavije. Evo šta nam je rekao Vladislav Rakić.
U to vreme imali smo fabrike naše koje su pripadali radnicima i imali smo jedan pristojan život. Emocije ima jako puno. Jesmo puno bolje živjeli u to vremena dok nisu bili ratovi, dok nije bilo pljačkaške privatizacije.
slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je u video poruci povodom Svetskog dana slobode medija 3. maja lidere zemalja i građane da se suprotstave dezinformacijama i da se spreče pretnje novinarima širom sveta. Sloboda medija unapređuje mir i pravdu za sve. Sloboda medija je ključna u borbi protiv dezinformacija. Potrebna je zajednička borba za naše pravo na istinu, navoje generalni sekretar UN-a. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, pošto se zemlje u tom regionu suočavaju sa politizacijom, problemima u sprovođenju zakona i zastrašivanjem novinara uz porast autocenzure, navedeno je u izveštaju Istraživačkog centra Evropskog parlamenta. U ovogodišnjem izveštaju pod nazivom Zapadni Balkan trendovi slobode medija piše da je autocenzura izazvana kako suptilnim, tako i otvorenim uticajima, da je kvalitetno novinarstvo otežano i da se favorizuje tabloidizacija. Zastrašivanje novinara ocenjeno je kao rasprostranjeno, a ukazuje se i na problem nekažnjivosti zločina protiv novinara, zašto se kao primjer često navodi Srbija sa 3 slučaja koja već dugo nisu rešena. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnekes izjavio je da su uticaj vlasti i brzi razvoj novih tehnologija među ključnim izazovima sa kojima se suočavaju javni emiteri, koji su jedan od stubova demokratskog društva. Govoreći uoči Svetskog dana slobode medija, Muižnekes je rekao da je ugrožena nezavisnost javnih emitera i njihovih regulatornih tela u Evropi. On je ukazao na promjene zaposlenih u državnim medijima u Hrvatskoj, novi medijski zakon u Poljskoj koji je vladi omogućio direktnu kontrolu javnih emitera, ali i na državno smanjenje finansiranja medija kao sredstvo vršenja pritiska u Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost pozvali su novinari elektronske medije u Srbiji da sutra u 5 do 12 isključe ton iz zamrače ekrane kako bi se pridružili međunarodnoj simboličnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine da bi javnost upozorili na nikad gori položaj novinarske profesije u Srbiji. NUNS i Nezavisnost su povodom Svetskog dana slobode medija 3. maja naveli da je sloboda pravo da ljudima kažete istinu i da uloga medijskih radnika nije ispunjavanje želja moćnika, već odgovorno informisanje i stvaranje kritičke javnosti. A Udruženje novinara Srbije pozvalo je novinari i medijske radnike da na Svetski dan slobode medija 3. maj od 11.55 do 12 sati prekinu program u elektronskim medijima, pročitaju proglas ili ga objave na ekranu, a u online i štampanim medijima objave da je sloboda medija u zemlji ugrožena jer novinari nisu nikada bili u težem ekonomskom položaju i pod većim pritiscima. Slobodni, nezavisni i objektivni mediji neizostavna su i nezamenljiva osnova društva koje pretenduje da bude demokratsko i teži ostvarenju ljudskih i građanskih prava, saopštio je vršilac zaštitnika građana Miloš Janković povodom Svetskog dana slobode medija. On je istakao da uprkos proklamovanoj i zakonima i međunarodnim aktima garantovanoj slobodi medija, Srbija i dalje nije društvo slobodne reči.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mogu li mladi ljudi da prekinu koruptivnu praksu koja koči njihov napredak, bila je jedna od tema naše rubrike Glasom mladih. Srbija je po indeksu percepcije korupcije na 72. mestu od 176 zemalja, pokazuje posljednji izveštaj Transparency Internationala, pa se smatra državom u kojoj je nivo korupcije visok. Mladi u Beogradu rekli su našem Zoranu Glavonjiću da se u svakodnevnom životu susreću sa korupcijom i smatraju da je put ka rešenju problema u jačanju institucija.
21-godišnji Ivan Kovačić kaže da mladi pokušavaju da ukažu koliko im smeta korupcija.
Evo sad dižu glas, studenti ovi što protestuju, tako da pa najbolje početi od svoje kući, tako da kažem. Veliki problem ovde, jako. Znači, bez para ništa ne može. Zdravstvo, školstvo isto. Na svakom koraku, da god može, ide, ne znam, koverat neki i tako.
19-godišnji Petar Miljić, student menadžmenta, smatra da je reč o problemu koji upravo mladima najviše smeta.
Pa, šta znam, bilo je i biće od vajkada. Mogu uticati time što bi usavršavali sebe više i više se oslanjali na svoje sposobnosti i svoju, da kažem, snagu u radu. Pa, to je ta zahtjeva da svako sam prizemlji svoja neke želje koje nisu, naravno, velike želje kao, ne znam, zaposli itd., nego neke, hajde kažem, niske strasti, ali to zavisi do osobe, naravno. Pa, bori se svako koliko može. Sad, ne možete baš da ukinete zauvek, sve manje više kao yin-yang, u zavisnosti gde se odrazi, ali naravno, svakoga stigne ono što ovaj radi.
22-godišnja Jovana Isajevski, studentkinja engleskog, smatra da bi mladi trebalo više od vlasti da traže smanjenje korupcije.
Mislim da trenutno govore time što izlaze na proteste. Pa najveći problem je sa korupcijom je to što oni koji su na vrhu to dozvoljavaju. Znači treba da postoji neki sistem koji će to da reguliše, ali nažalost ne postoji. U svim sektorima zato što kao prvo je ima u zapošljavanju i onda samim tim ima je u svim sektorima. Ne znam, trenutno smo na jednom raskršću i tek ćemo da vidimo šta nas čeka.
25-godišnji Milan Jovanović uveren je da mladi mogu da se izbore za manje korupcije.
Samo mislim treba više da se angažuju u mestima u kojima žive. Generalno zato što u manjim mestima vi znate tačno ko je kakav taj čovjek koji dođe. Tako da mislim da treba krenuti od manjih mesta, tako i u inostranstvu. Vi ako se angažovani i hoćete da promenite nešto, vi to menjate u svom gradu, zato što tu možete. A ovdje je generalno taj problem što na manjim mestima i verovatno je veća korupcija u manjim mestima nego ovdje u ovom velikom gradu. Tako što prvo promene sebe, mislim generalno svi ljudi koji kradu steknu te navike i te sklonosti da te sklonosti da kradu steknu, mislim, pre nego što dođu na poziciju da kradu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Udruženje Egal saopštilo je da je u Beogradu napadnuta trans osoba i da su joj nanete teške povrede. U saopštenju se ističe da taksisti nisu hteli da je prevezu u bolnicu, a da se policija nije profesionalno ponela. Kako je navedeno, nju su napala petorica muškaraca u subotu 30. aprila oko 4 sata na uglu Uskočke ulice i Cara Lazara kada je izlazila iz ugostiteljskog objekta. I sledi naša najavljena priča nakon dve godine pauze kada je teritorija mini Jugoslavije bila na pragu konfiskovanja, danas je ponovo po 15. put obeležen rođendan te četvrte mini Jugoslavije, a sve u znak sećanja na nekadašnju SFRJ. Proslava je održana na prilično devastiranoj teritoriji ove mikrodržave i sa manje učesnika nego ranije, ali sa mnogo intenzivnim emocijama, nostalgije i tuge za nestalom Jugoslavijom, javlja Vesela Laloš.
Proslavu su organizovala udruženja Četvrta Jugoslavija i Centar Tito, a atmosfera je doživjela svoju kulminaciju odmah na početku kada se zapevala neformalna himna bivše države. Zbog čega su ovde i šta za njih znači ovo podsjećanje, pitali smo naše sagovornike. Svi oni odreda pominju bolji život.
Ivan Čuljak, pukovnik po činu. Ja dolazim od kada je poslala Jugoslavija vam. Ja tu svake godine dolazim.
Šta za vas znači ovakva proslava?
Sjetimo se kada je dobro bilo.
Šta je dobro bilo?
Dobar život, dobro ste. Zaposle narod bio, radilo se, živjelo se lepo i sve. Sve naš Tito izgradio. Nama je lepo smo živjeli, samo da smo držali to skladno. Eto, uništili zemlju.
Ladislav Rakić.
U to vreme imali smo fabrike naše koje su pripadali radnicima i imali smo jedan pristojan život. Emocija ima jako puno. Jer smo puno bolje živjeli u to vremena dok nisu bili ratovi, dok nije bilo pljačkaške privatizacije. Ko je teo da radi, mogo se zaposliti, mogo se školovati, mogo se lečiti. Danas svega toga nema. Znači, mi smo se odrekli jedne ideje, nažalost, koja je bila izuzetno dobra.
Znam da smo mi to upamtili, stari.
Po čemu?
Pa, bilo je dobro.
Šta je bilo?
Eto, išlo smo svukuda i tako da mogla se i dobro je bilo.
Lepše si živjelo?
Lepše. Mi smo to upamtili kod djeca.
Mikloš Olaješ Nađ iz Centra Tito kaže da se ovakvim okupljanjem šalje poruka da se ideje nekadašnje SFRJ i dalje čuvaju.
Jako je važno da se mi ovdje okupljamo, da negujemo tu tradiciju, da želimo da živimo zajedno. Još uvijek su veliki pritisci da se živi odvojeno, da se izoluju nacije i da samo neguju svoju kulturu. Kad se radi o antifašizmu, snage neofašizma još i dan danas širom Evrope, pa i u Srbiji, evo neki dan bila misa u Novom Sadu i tako da i otiću. Tako da zbog toga je važno da se mi ovdje okupljamo.
Šta je ta jugonostalgija u suštini, šta je iza nje?
Ja nisam protiv te reći jugonostalgije, ali nekako mi ne zvuči, jer to bi ispalo po nama da to kao više ne može da bude, ali ima jedan žal za tim životom, da sva istraživanja javnog mnjenja potvrđuju da više od 2/3, 70% ljudi smatraju da su to vreme živjeli bolje nego ikada pre i posle razbijanja Jugoslavije i mislim da je to suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Sočiju sa Putinom. Trump i Putin danas razgovaraju telefonom. Hrvatski sabor stavio na dnevni red zahtev HDZ-a za opozivom predsjednika parlamenta Bože Petrova. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna, autocenzura u porastu, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta. Grčka postigla dogovor sa kreditorima. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne moguća kiša, temperatura od 22 do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na našoj internet strani i na društvenim mrežama. Prijetno!